Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulejad. Kell on 7 minutit, 11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate Kalle Muuli keeled on selle suurest palavuses sõlmes. Saade on Muuli ja Riikoja, stuudios on Kalle Muuli Tallinnas ja Hindrek Riikoja Tartus ja siin on küll ilm väga suvine ja kui ma üles tulin, siis oli 28 graadi sooja.
Tere päevast, oma kõrvaga ma ei ole kuulnud, aga ma olen kuulnud kuulujutte, et mõnel inimesel on otse eetris isegi oma nimi meelest ära läinud, endaga ei ole küll seda juhtunud.
No võt, kui meenutada, siis ühes meie saates ma ütlesin enda nime asemel küll oma isa nime, aga just sa oled selle unustanud. Aga see selleks, millest täna räägime ja alustame loomulikult eilsest uudisest, et Terviseameti peadirektor Merike Jürilo astub nii-öelda omal soovil ametist taga, kuigi tegelikult on ju väga erinevad valitsusliikmed teda selleks survestanud.
On selgunud siis tõsi asi, et valitsus kavatseb koronakriisiga põhjustatud majanduskriisi tagajärgide katmiseks võtta 5 miljardit laenu 2 aasta jooksul. Või siis nii kaua kui vaja on, aga umbes selline võiks siis olla see eelarveauk, mida tahetakse katta laenuga.
Räägime ka Rail Balticust. Euroopa kontrollikoda avaldas sellel nädalal oma analüüsi või raporti, kuidas seda nimetada, kus siis ennustatakse, et Rail Balticu rajamine läheb tunduvalt kallimaks, kui see nii on planeeritud ja avaldatakse suurt kahtlust, kas see projekt võiks ennast kunagi üldse ära tasuda.
Neljandaks teeme juttu töötukassa petturitest. Töötukassa on siis saatud prokuratuuri kriminaaluurimiseks need inimesed või need isikud ja katsed, mis siis on seotud sellega, et koronakriisi ajaks ette nähtud töötu või tööhõive hüvitis või raha, mida makstakse siis ettevõtetel, kus on palk vähenenud, et seda on püütud välja petta mitmesuguste trikkidega ja räägime natuke sellest.
Ja saate lõpetuseks räägime sellest, kas Maarjamäe memoriaali kõrvale võiks jala rajata Levadia jalgpallihalli või mitte.
Muuli ja Riikoja.
Terviseameti tööd on läbi kogu selle koronakriisi hinnatud väga kahetiselt, et küll on seda tublisti kritiseeritud, samas on öeldud, et saadi hakkama päris ilusasti. No, üks asi, mida me ei tohi unustada, et ega tegelikult ei Eestis ega maailmas ei olnud ühtegi valitsust, ei olnud ühtegi ametit, kes oli selliseks kriisiks ja sellise ulatusega kriisiks tegelikult valmis, et seda ei olnud keegi. Ja ega seda Terviseameti aadressil tehtud kriitikat on ka nii-öelda nagu väga, väga keeruline adekvaatselt hinnata, et on see vana tore tõdemus, et 2 ametit või õigupoolest 3 ametit, mida kõik inimesed oskavad, et see on arstiamet, see on õpetajaamet ja see on ajakirjanik amet, et kõik inimesed teavad täpselt, kuidas peab tegema ja teavad täpselt seda, mida kõik teised on nagu valesti teinud. Ja kui väga pikalt oli valitsus või ja erinevad ministrid vähemasti sõnades, ma erinevate ministritel pean siis silma selgegi peaminister Jüri Ratast ja sotsiaalminister Tanel Kiike olid nagu selgelt tervisekaitse või terviseameti selja taga, siis juba aprilli lõpus tulid esimesed signaalid ja siin juunikuus on nagu tihedamaks läinud jutt sellest, kuidas ikkagi ei usaldata, ei olta hakkama saanud, kuidas tulevad Terviseametis muutused ja kõik need päädisid siis eile teatega, Merike Jürilo enda teatega, et astub ametist tagasi.
No ma arvan, et mingi nüüd uudis see kindlasti ei olnud. Et ei mäleta küll sõnastust ja ei mäleta saate aega, aga olen üsna kindel, et minagi olen siin eetris ütelnud, et jaanipäevaks on suured muutused seal toimunud, ehk siis juht vahetunud. Ja kui ma õigesti mäletan, siis maikuus vähemalt viitas ka peaminister sellele, et tuleb teha muudatusi. Tegelikult see, et kriisikomisjon ja valitsus Terviseametit noh selliselt üksmeelselt ja täielikult vähemalt avalikkuse ees toetasid kriisi ajal oli väga mõistlik. Et sellises olukorras, kus maja põleb, ei hakata tuletõrjeüksuse juhti vahetama ega arutama ka selle üle, et miks need voolikud nii lühikesed on või miks seda vett nii vähe sinna paaki võeti, et see kõik tuleb pärast seda, kui kustutustööd on tehtud, et kui on avarii, siis tuleb seda avariid likvideerida ja pärast hakata analüüsima ja vigu parandama. Et selles mõttes ma arvan, et see käitumine on õige ja loogiline. Samas kui vaadata Terviseametit tervikuna või sellist juhikäitumist, siis eriti algusaegadel oli seal ikka palju sellist möödapanekut või täiesti absurdseid hoiakud. Ju esimese hoiakuna võeti kõigepealt see, et noh, et see ei ole üldse mingi hull kriis, midagi ei ole meil siin vaja teha. Ma mäletan päris selgesti, kuidas veebruari lõpus, kui Eestis tuli esimene koronajuhtum, siis Terviseameti, see vist ei olnud küll Merike Jürilo isiklikult, aga üks tema alluvatest teatas, et meil on testivõimekus 60 testi ööpäevas, sellest piisab täiesti, me ei kavatse seda suurendada ja me ei kavatse üldse kõiki testima hakata, et kui ikka väga vaja ainult siis testime, et kogu see selline hoiakud olid täiesti valed, et kui sul on lähenemas suur kriis, siis on mõistlik pigem üle reageerida, kui ala reageerida vähemalt tervise seisukohast.
Mul on hea meel kuulda, et ka sinust on saanud tugev tervise spetsialist.
Ma ütlen sulle, et esimeses saates, millest me koronast rääkisime, Indrek, ütlesin ma täpselt sama lause. Mõistlikum või pigem on mõtet üle reageerida sellisel puhul, kui ala reageerida.
Võtta, ühesküllest jah, ma saan sellest, mingil määral ma saan sellest aru, aga ma kindlasti ei saa aru sellest viisist, kuidas seda nagu praegusel hetkel nagu tehtud. Et nii-öelda eraettevõtluses taunitakse kohutavalt seda, kui inimest survestatakse esitama lahkumisavaldus olukorras, kus tegelikult tööandja temast lahti tahab saada. Ja kui me kuuleme ka neid seletusi, siis räägitakse eelkõige sellest, kuidas noh, omavaheline keemia ei klapp, ja olid mingisugused erimeelsused, samas ikkagi Merike on väga tubli olnud ja Tanel Kiik on öelnud, et on Merike selle väga tänulik tehtud töö eest ja nii edasi. Et kui me mõne kuu tagant meenutame, kui EKRE vahetas oma infotehnoloogia ministrit, Kaimar Karu asemel pandi ametisse, Raul Seem, tookord see vahetus tuli väga ootamatult ja tegelikult ka koalitsioonis sees, kes rohkem, kes vähem avalikult nii-öelda tunnistati, et just nimelt tobe ja jabur on see viis, kuidas temast vabanetakse ja see, kuidas sisuliselt seda ei põhjendata. Ja praegu tegelikult käitutakse Merike Jüriloga nagu täpselt samamoodi. Ja inimelikult on suhteliselt inetu ju tegelikult see, et kogu see kõige suurem jama on lastud ära klaarida, on see supp lastud ära helpida, see sõnnik ära koristada ja nüüd me siis hakkame rääkima sellest, kuidas see inimene ikka, et kuidas see on ikka kehva, ei ole keemiat ja nii edasi, et see on lihtsalt inimlikult on nagu väga inetu.
No mina ei tea sellise tasemega juhtide puhul, nagu on, sa rääkisid siin eraettevõttes, nagu on juhatuse esimes.
Ja ka temaga tuleb suhtuda nii-öelda viisakalt
seda inimlikult. Küll, aga juhatuse esimehele lihtsalt öeldakse, et me tavaliselt öeldakse vist, et meie strateegiad või nägemused ettevõtte arengust ei läinud kokku. Või mingi selline lause on, mis avalikusel öeldakse. Tavaliselt sellise tasemega juhtide puhul, kui ülemus soovib või omanik soovib sinuga töösuhet lõpetada, siis see lõpetataksegi nii, et sulle lihtsalt öeldakse.
Just, aga see omanik ei lähe rääkima meediasse sellest, kuidas ikka, noh ei ole, ta ei lähe juba ennem seda rääkima, et kuidas ikkagi kehva on ja peab muutuse ja läbi saamise, et kui see omanik niimoodi teeb, siis ta langetab selle otsuse ja siis ütleb, et otsus on selline ja me käitume niimoodi, et noh, me võime siit samast võtta viimastest kuudestki, meil on päris mitme suure ettevõtte juhid on vahetunud ja täpselt niimoodi on seda kommunikeeritud ja räägitud. Et selles mõttes, noh, inimlikult on see kahtlemata inetu, mida
ma arvan, et siin on pigem küsimus selles, et valitsusel on pressikonverents ja valitsuse liikmete käest küsitakse. eks , et sa pead ju midagi vastama , et eraettevõtte juhi käest tavaliselt ei küsita
seda . Ja sa võid mõelda , kuidas sa vastad ja mida sa vastad , et noh , see , et see nüüd .
Aga Indrek , ühte asja ma tahtsin veel ütelda , ma vaatan , kui palju on praegu Merike Jüri-Looga intervjuusid tehtud , et seal on see asi ka , et kui ta oleks neid intervjuusid nii palju andnud siis , kui see kriis algas ja rääkinud rahvale sellest kriisist nii palju , et siis oleks palju mõistlikum ja parem olnud kui see , kui sa oled lahti lastud hakata kurtma oma rasket elu , et tegelikult noh , kui on lahkuminek , siis tulebki lahku minna , et siin ei ole nagu see ka lahkumise viis näitab midagi töötaja kohta ja tema sellise suhtumise kohta , et ma arvan küll , et järgmine tööandja mõtleb selle peale , et kui mul peaks olema vajalik teda kas vallandada või paluda tal ära minna mõnelt juhtivalt ametikohalt .
Siis ta annab jälle
10 intervjuud .
Nüüd sa teed Merike Jürilaole ilmselgelt liiga , ta on olnud väga viisakas , ta on olnud väga konstruktiivne , ta ei ole ja noh , mis kõige olulisem , ta ei ole kindlasti käitunud kuidagi nii-öelda nagu halvemalt , kui eks tõenäoliselt noh , ei ole ju saladus , et üks suur konfliktide allikas , mis on olnud nii-öelda valitsuse noh , ütleme siis poliitikute ja terviseameti vahel on see , et poliitikud ja terviseamet tahavad teha nii-öelda ühte , aga terviseameti inimesed , kes on nii-öelda arstid , kes tunnevad seda valdkonda , tahavad teha
teisiti . Merike Jürilo ei ole arst .
ei , mitte tema ei ole arst , aga ma ütlesin terviseameti vahelised konflikt , et selles mõttes , et ei ole ju siiamaani , sa ei ole terviseametist kuulnud seda , et jummel küll , kui need poliitikud on ikka rumalad , nad ei saa absoluutselt aru , kuidas see ravimine käib , mis see tervishoid on ja nii edasi , ikka tulevad õpetama , et see käitumine on olnud soliidne , aga teeme väikese pausi ja läheme siis saatega edasi .
Muuli ja Riikoja .
Läheme saatega edasi , Kalle Muuli on jätkuvalt Tallinna stuudios ja Indrek Riikoja Kuku Raadio Tartu stuudios ja nii-öelda koroonateemadega , millega see Terviseameti teema ju paratamatult seotud on , lähme ka edasi , et valitsus istus jälle maas ja võttis siis vastu nii-öelda noh , eelkõige võib vist öelda , et tegemist on nagu märgilise otsusega , et loobutakse niinimetatud 2+2 reeglist ja palutakse lihtsalt inimestel olla mõistlikud , hoida sellist mõistlikku sotsiaalset distantsi , samas suurüritustel käivatele inimeste hulgale kehtestatud piirang , ehk siis 1000 inimest võib kokku olla ja see 1000 näiteks kontserdide puhul hõlmab nii külastajaid kui ka kõiki korraldusega ja esinejatega seotud inimesi . Et need piirangud jäävad samas nii-öelda kehtima , kuigi ega siin paljud kontserdikorraldajad ja üldse ürituskorraldajad ootavad , et see ka augustist võiks ikkagi see piirang ära kaduda
jah , no eks ta teeb lihtsamaks paljude toitlustusasutuste elu , eks ta teeb lihtsamaks kinode , teatrite ja ka väiksemate kontsertide korraldajate elu , kus ei pea enam siis neid toole või pileteid või istekohti nii sättima , et seal oleks teatud vahe . Ma ise arvan , et loosungina see 2+2 oli väga hea ja oleks võinud veel edasi olla . Meil ju tegelikult päris elus ei olnud sellist olukorda , et politsei oleks käinud see mõõdulind käes ja mõõtnud , et kas vahe on nüüd 1.75 meetrit või 2.05 meetrit .
no mingitel aegadel ikkagi peaaegu see nii oli .
see oli sel ajal .
päris tollipulka ei olnud .
jah , aga see oli sel ajal , kui tõesti seda vaja oli  ka väga täpselt järgida , aga noh , viimases otsas vähemalt juunikuus kindlasti mitte ja ma arvan , et hüüdlausena 2+2 on väga mugav öelda ja selle asemel hakata seletama , et hoidke distantsi ja üksteisest eemal ja olge natuke kaugemal ja ma ei tea mida . ja selles mõttes oleks võinud see ju kehtima jääda , aga ma saan aru , et valitsus ei taha hoida selliseid reegleid , mida tegelikus elus ei täideta ja siis muutub see reegel iseenesest naeruväärseks , noh sellepärast ilmselt siis ta ka tühistati ja peale selle , et kui on reegel , siis kindlasti noh , mõned ettevõtted ka väga püüdlikult täidavad ja need ettevõtted on siis , kes reeglit korralikult täidavad , on siis halvemas olukorras kui need , kes ei täida ja keda tegelikult ka ei karistata ega ei nõuta seda täitmist .
kui siin läbi viimase 10-20 aasta riik on kulutanud erinevatele nii-öelda nagu turundustegevustele ja mainekampaaniatele kokku väga suuri summasid, ja meiegi siin saates oleme mõnda asja neist kritiseerinud, siis praegu ma küll ei paneks pahaks, kui riik omalt poolt võtaks mingisuguse portsu tarku turundusinimesi kokku ja mõtleks välja, et mis võiks olla sellele 2+2 loosungile samaväärselt mõjus nii-öelda asendus, sest et seda sõnumit, et inimesed peavad olema ettevaatlikud, seda sõnumit tuleb ikkagi edasi levitada, sest et noh, me ei taha keegi, et tuleks veel mingisugune nagu teine laine, aga inimeste mälu on lühike, on ju siin tuntud ettevõtjatki öelnud, et pange tähele, et 18 kuu pärast ei mäleta enam keegi midagi sellest, et meil oli selline koronakriis.
No ma arvan, et kui me siin eelmist teemat meenutame Merike Jüriloot, siis inimesed mäleta isegi seda, mis oli veebruari lõpus või märtsi algul, kui ma sinugi juttu kuulan, aga tegelikult esiteks see, et tuleb mingi teine laine, see on täpselt selline sama põhjendatud jutt, kui et tuleb viies laine või ei tule üldse mingit lainet, sellepärast et ja et ta tuleb just sügisel, võibolla ta tuleb talvel, võibolla ta tuleb kevadel. Ma arvan, et noh, mingit alust sellisteks ennustusteks ei ole tegelikult. Ja
siiski ma julgeksin öelda, et kui teadlased on ennustanud, et mingisugustel tingimustel või et mingisugustel tingimustel täitmata jätmisel see nii-öelda nagu tuleb, siis ma arvan, et see teadlaste ennustus on siiski nii-öelda nagu päris hea alus.
Ma arvan, et maailmast võib leida niisi suurusjärgus miljon teadlast, kes on ennustanud, et ei tule üldse mingit.
Kalle, sa lähed tüüpilise nii-öelda poliitiku demagoogia peale
ei,
välja.
Ma tahan ütelda seda.
Et puudub veel ainult see, et sa hakkaksid ütlema, et tegelikult sellist koronaepideemiat ei ole üldse olemas olnud ja kõik, kes
sellest
on süüdi hoopis 5G.
Ma tahan ütelda seda, et me tegelikult ei tea tuleviku ette. Ja kõik,
ei, muidugi me ei tea, seda enam me peame ette vaatama.
Räägivad sellest väga targa näoga tegelikult lollitavad inimesi. Aga ma arvan seda, kui vaadata senist kogemust, et kui ta tuleb, ja see ei ole välistatud, et tuleb, on see siis sügis, talv või kevad, et siis ta tuleb siiski mingite nende suurürituste kaudu. Sellist, kas suurte spordisündmuste või suurte laulupidude või sellise kaudu, kus on ikkagi sadu ja võibolla tuhandeid inimesi koos ja kust nakkus läheb kiiresti ja korraga paljudesse kohtadesse laiali. Et praegu ta tuleb ju ka. Ta tuleb ju Soomest meile ühe inimese kaupa, aga seda on võimalik jälitada, seda on võimalik kontaktid ära selgeks teha ja seda on võimalik siis ka isoleerida ja vaosoida seda viirust. Aga suurüritused on ilmselt kõige ohtlikumad need, mis meil veel ei toimu, aga mis kindlasti kunagi toimuma hakkavad, siin käib jutt juba sügisest rallist ja nii edasi.
Jah, see on väga huvitav küsimus, et mis saab näiteks sellest samast palju räägitud võimalikust nii-öelda ralli WRC maailmameistrivõistluste etapi korraldamise sügisel, kuidas see korraldatakse ja ka tegelikult ju suurem osa ära jäänud siin kevadel ja ka suve esimestel kuudel ära jäänud üritusi on tõstetud ju edasi sügiseks, uued kuupäevad on määratud, mis kõigist nendest saab, kui palju on inimeste valmisolek nendel käia, aga kui suur on nii-öelda korraldajate enda julguse valmisolek need asju korraldada, seda me näeme. Aga teeme siin väikese pausi, kuuleme ära pooltunni uudised ja läheme siis saatega edasi.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet. Tahtsin juba ütelda, et stuudios on Indrek Riiko ja Kalle Muuli. See on tegelikult õige, aga Indrek on Tartu stuudios, mina Tallinna stuudios. Räägime valitsuse plaanist võtta 2 aasta jooksul kokku 5 miljardit eurot laenu. Selle aastal on siis kavatsus võtta laenu 3,9 miljardit, järgmisel 1,2 miljardit. Eks see kõlab nagu peaaegu surmapatt, et kui alates Mart Laari esimese valitsuse aegadest peale on räägitud, et laenu ei tohi võtta ja riigieelarve on tasakaalus, peab olema tasakaalus ja nii edasi, et hoolimat sellest, et juba 10 aastat tagasi või peaaegu 10 aastat tagasi muutus intressikeskkond oluliselt ja ütleme nii, et laenuvõtjad hakkasid hulga paremas valguses mingis mõttes paistma, sest tundus nagu majanduslikult mõistlik tegevus olevat. ja suhteliselt ohutu ka, siis Eesti on jäänud ikkagi oma kunagiste selliste põhimõtete järgi juurde kuni viimase ajani truuks, ja alles nüüd seoses selle koronakriisiga on võetud sellised esimesed suured laenud majanduskriisist ülesaamiseks, ja on neid siis ka suhteliselt niisi helde käega igale poole jagatud.
Noh, oma põhimõtetele truumaks oleks võinud ju valitsus ja riik jääda ka praegusel hetkel, aga selle nii-öelda eelduseks oleks olnud see, et siin vahepealsed head aastad, viimased 3-4, kui oleks võinud reserve koguda, siis reserve sellel ajal pigem nii-öelda praegune valitsus ja selle valitsuse eelkäija, kus juhtpartei Keskerakond oli sama võimul oli, et nemad nii-öelda sellest põhimõttest ei lähtunud. Aga eks ta loogiline loomulikult tänasel hetkel on, et pigem riik laenaku, toetagu ettevõtlust, toetagu majandust, ja siis on nii-öelda lootus meil kiiremini sellest välja saada, et noh, võiks ju ka eelmise majanduskriisi aegset loogikat kasutada, kus laenu pigem ei võeta ja võetud ja lasti kõigil teistel nii-öelda kiduda. Aga mis teeb muidugi pisut murelikuks on see, et see nii-öelda võimalik laenusumma, see on nagu pidevalt kasvanud, alustati jutust miljardist, siis räägiti kahest ja nüüd on ta kasvanud 5 miljardini. Ja selle võrra ka segasemaks on läinud tegelikult see, et mille jaoks seda raha kasutatakse, et noh, et ilmselgelt ei tohi seda laenu võtta nii-öelda jooksvate kulutuste stiilis haigekassa ja pensionikassa tühimiku täitmiseks, et sinna seda raha, et kui laenata, siis ikkagi ainult nii-öelda tulevikule.
Mis siis teeme, jätame pensionid välja maksmata, on su ettepanek või?
Ei, noh, küsimus on nii-öelda riigieelarve jaotamises ja prioriteetides ja kõiges selles, et noh, eelkõige, ja eks seal loomulikult mingisuguseid lõdvendusi tuleb teha, aga eelkõige see raha peab minema ikkagi investeerimiseks. Aga milleks seda nii-öelda täpselt kasutatud on, nagu ma ütlen, et mida suuremaks paisub nii-öelda potentsiaalne laenusumma, seda vähem selgemaks muutub see, et
mille jaoks seda raha kasutatakse. Sel juhul ma võin su kurvastuseks kindlasti ütelda, et osa sellest rahast läheb tõenäoliselt ju laenu või maksuaugu katmiseks, sest on päris ilmne, et majanduskriis ju väljendubki selles, et ettevõtted ei maksa muu hulgas ka nii palju makse riigile, kui nad muidu on maksnud, ja kui inimesed kaotavad töö majanduskriisiga, siis ei laeku ka sotsiaalmaksu, millest pensionit maksta, eks ju?
Seda küll, aga vaata, seda laenuraha võiks pigem kasutada selle jaoks, et ettevõtetel nii-öelda oleks tööd ja oleks tegemisi ja see läbi laekus ka rohkem maksuraha, mitte lihtsalt nii-öelda, et noh, mingi osa peab loomulikult, jah, praegusel hetkel, eriti tänasel aastal, mingi osa
seda,
peab
jooksutada. Seda ongi ju tehtud, ettevõtteid on toetatud päris palju, aga jut käibki sellest, et kui ei laeku ja selge see, et kui majanduskriis on, siis ei laeku. Aga noh, ma tegelikult tahtsin puudutada ka seda reservide asja, et selle plaani sees, muide selle laenuvõtmise plaani sees on ka reservide suurendamine, kui ma õigesti mäletan, jah, likviidsusreservi suurendati 250 pealt 600 miljoni peale ja stabiliseerimise reservi kahekordistati 100 pealt 200 peale, aga tänapäeva selles rahamaailmas on isegi noh, see on tabu jutt, aga küsida võib isegi seda, et kas on mõistlik isegi reservi hoida, et see rahamaailm on pööratud nii absurdi, et kui sul on võimalik laenu võtta nii, et sulle peale makstakse, siis hoida lihtsalt raha kuskil vähetootlikus instrumentis ajal, kui sul ilmselt tuleb väga suur inflatsioon, mis seda raha ära sööb, et ma üldse ei tahaks olla nende Eesti rahandusinimeste nahas, kes peavad planeerima, et kuidas seda raha hoida ja kui palju laenata ja kui palju reservi panna.
Ei, Kalle, ma võin sulle appi nagu tulla ja öelda, et mingisugused reservid peab igal juhul olema, sellepärast, et me ei tea, et praegu on tõepoolest laenuraha on väga odav riigi jaoks, aga me ei tea seda, mis saab, millised on need intressid näiteks 3 aasta pärast, 5 aasta pärast ja mingisugune valmisolek peab ka selleks ajaks ikkagi nagu olema, hoolimata sellest, et vahepeal võibolla aasta või paari jooksul nii-öelda inflatsioon on mõnevõrra kõrgem, kui ta võiks olla.
Ja et kuidas käituda nii, et oleks riigile ka majanduslikult kasulik, aga noh, kui sa vaatad neid summasid, kui me räägime siin stabiliseerimisreserv 200 miljonit ja siis ütleme, et riik võtab 5 miljardit laenu. Et see on ju mingisugune protsendikene on see reserv sellest summast, mida siis tegelikult vaja läheb.
Seda on kõik õige, aga me ei tohi siiski unustada, et meie riigi, meie reservid on viimastel aastatel väga tublisti kahanenud.
Vastupidi,
selles mõttes ka seda 200 miljonit või 600 miljonit nii-öelda tavapärase majandamise korras on võimalik suhteliselt kiiresti ära kulutada ka ilma, et meil tegelikult kriisi parasjagu oleks.
Jah, see on tegelikult kõige suurem nagu mure, et loogika peaks ju olema selles, et kui me praegu võtame see 5 miljardit laenu ja see on väga mõistlik tegevus, mõned ärimehed on soovitanud isegi 15 miljardit võtta ja investeerida börsil mingisse indeksi fondi, no riik ma arvan, et peaks selliseid äririske võtma ja hakkama äriga tegelema. Aga
miks Villur eile on keskkonnaministrina mängis börsil riigi rahaga ja vatuga hästi välja tuli?
Ei mäleta enam, mis see tulemus oli, aga
täitsa tubli pluss.
Aga idee peaks ju olema selles, et kui me praegu võtame laenu, siis ajal, kui majandus kasvab, me maksame selle laenu tagasi. Et 5 miljardit peaks enne järgmist kriisi olema tagasi makstud ja me oleksime nagu oma laenukoormuselt tagasi seal, kus me kriisi algul olime, saaksime uue laenu võtta peale.
Vaata, ma ei ole sellega sinus, või see ei pruugi samas nii kindel ole, et meil on siin palju räägitud sellest.
See on päris kindel, et seda ei tule, et seda ei maksta tagasi.
No just nimelt sellepärast, et kui me räägime näiteks sellest Euroopa Liidu nii-öelda 750 miljardi või triljoni, issand jumal, need numbrid on nii suured, siis tohutult pika tähtajaga laenudes, siis aga need on ka ju laenud, mida tegelikult praegused valitsejad, nad isegi ei mõtle sellele, et kas ja kuidas see tagasi maksta, et lihtsalt pigem planeeritakse seda, et küll seda laenu hakatakse refinanseerima mingisugusel hetkel.
No jah, ja eks te ole Euroopas ka nii kuhjunud kevema finantsdistsipliiniga maades, aga Eesti laenukoormus on ju selline, et me võiksime Euroopa keskmise tasemele, praegusele keskmisele tasemele jõudmiseks veel 4 korda või 5 korda umbes nii palju võtta laenu, kui see 5 miljardit on. Nii et me võiksime 4 või 5 kriisi veel üle elada. Ja milline on siis Euroopa keskmine tase, seda ei oska küll ennustada. Nii et ma arvan, et kõva inflatsioon on tulemas ja igaüks peaks ka oma kodumajapidamise raha planeerides arvestama nende muutunud finantsoludega.
Teeme siin kohal väikese pausi ja oleme siis eetris tagasi.
Muuli ja Riikoja.
Läheme oma saatega edasi, Kalle Muuli Tallinnas, Indrek Riik ja Kuku Raadio Tartu stuudios. Euroopa Kontrollikoda avaldas sellel nädalal oma aruande või kuidas iganes seda dokumenti ametlikult täpselt nimetatakse, aga olulisem ongi pigem mitte selle dokumenti nimi, vaid tema sisu puudutas see Rail Balticut ja jõuti seal tõdemuseni, et suure tõenäosega läheb Rail Balticu rajamine tunduvalt kallimaks, kui see on seni planeeritud ja suure tõenäosega ei ole sellel projektil lootust kunagi ka nii-öelda ennast ise ära tasuda. Ja kuigi siin poliitikud esesas majandusminister Taavi Aasaga ruttasid nii-öelda kritiseerima seda Euroopa Kontrollikoja seisukohti, rääkides sellest, et mida seal ei ole ikka arvestatud ja nii edasi, siis ega tegelikult nii-öelda otseselt ümber ei ole Eesti poliitikud lükanud neid arvamusi ega olekski rumal seda edasi lükata, et me ei ole tõenäoliselt näinud ühtegi nii suurt infrastruktuuri projekti, mis oleks tõepoolest maksnud nii palju, kui seda alguses planeeriti. Ja ega kui see oleks väga selgelt nii-öelda isemajandav ettevõtmine, siis teeksid seda eraettevõtted, seda ei peaks tegema riiki. Aga noh, kui me vaatame, Eesti siin on ju aastate jooksul korduvalt nii-öelda toodud välja, üritatud seda tasuvust tõestada, aga noh, seda tasuvust on ju tihti peale ka tõestatud noh, stiilis arvutustega, et kui nii-öelda osa kaupadest liigub maante pealt ära raudteele, siis väheneb mingisugune kogus heitmeid, siis inimeste elukvaliteet muutub selle arvelt paremaks, elukeskkond muutub paremaks ja võt selle nii-öelda muudatuse hind on näiteks, noh, ma ei tea, 4 miljardit eurot, eks ole, ja võt selle võib nüüd kohe pluss poolele kirjutada ja nii edasi. Et ega need arvutused on sellised suhteliselt ikkagi üksjagu nagu laest võetud, üksjagu umb määras, et, ehk rahalist väärtust on juurde arvestatud asjadele, mida tegelikult ei ole võimalusi nüüd rahas mõõta. Ja selles mõttes on kahtlemata kontrollikojal täiesti nagu õigus, aga see ei ole kindlasti ka nüüd põhjus, nagu siin mõned on juba nüüd Rail Balticu vastased on hakanud õiskama, et võt nüüd on lõplikult tõestatud see, et Rail Balticat mingil juhul rajama ei peaks, et kindlasti sellele asjale ka nii läheneda ei saa.
No võiks ju mõelda, et kui Aleksander Teine oleks hakanud arvutama näiteks Peterburi Paldiski maante või raute tasuvust 19. sajandi teisel poolel, et mis tuleb...
Mulle meeldib, et sa Eesti valitsejad nii-öelda väärikate ja sama suurisärgu kui inimestega võrdled.
Ma pigem võrdlesin rautega, mitte valitsejad. Lihtsalt Aleksander Teine oli tol ajal Vene tsaar. Et kui oleks Jüri Ratas olnud, no mis vahel. Kui oleks hakatud siis arvutama seda tasuvust, et Peterburist Revelisse, et millal see ennast ära tasub ja kas ta tasub ja ei parem ärme ka üldse ehita. Või kui sa püüad mõtelda, hüva ärme siis valitsejate nimesid nimetama.
Samas Ameerika Ühendriikides ju valdav osa raudteest omal ajal ehitati just nimelt erakapitali toel ja just nimelt selgete arvutuste põhjal, et nende asjadega tuleb jõuda kasumisse ja reeglina ka jõuti.
No seal on ka...
Mõned suured raudtekompanii muidugi läksid ka suure kolinaga.
Tasulisi maanteid, mida Eestis ei ole, mis on seal üsna levinud, aga või kui sa arvutad Tallinn-Tartu maante tasuvust, no mis mõtet on seda arvutada, et ega isegi kui me saaksime tulemuseks, et see on ebatasuv, et me peaksime selle maante ikka tegema, võin sulle ütelda,
no ütleme niimoodi, et tegelikult no, ütleme, et seda tasakaalu kohta tuleb otsida, aga need arvutused ei ole kindlasti nii kivisse rajutud nagu Rail Balticu puhul nii-öelda poliitikute poolt väite üritatakse.
Ja et praamiliiklus Saarema ja Mandri vahel on kindlalt kahju, mis seda on vaja doteerida, aga ma arvan, et me ei peaks ka väga muretsema selle ehitise maksumuse pärast, et enamik sellest rahast, mis enamik 85% on plaanitud ja tulema Euroopa Liidust ja see, kes selle raha paneb, see on noh, ka vastutav ja kontrolliv selle eest. Meie osa on sealt ka meie kohta päris märgatav, aga kindlasti me ei ole ju pearahastajad ega peakontrollijad ja see, et...
No, see muidugi ei tähenda, et teised maksavad, see ei tähenda muidugi, et siis võib rahal lasta lihtsalt ei, lennata.
Me peame vaatama sel puhul hoopis teisi aspekte. Me peame vaatama oma loodust, oma keskkonnaalasid ja muid asju, et me neid ei kahjustaks, kui meile siin teiste rahvaste rahade eest teed ehitatakse. Me peaksime vaatama, et me sealt saaksime maksimaalselt kasu, et see, seal peatused oleks õiges kohas ja laadimiskohad ja juurdesõiduteed ja muud asjad. Ja sellised asju peaksime vaatama, keskenduma sellele, et isegi selle hinnakallinemise puhul on ju jäetud ära üks oluline detail, on jäetud ütlemata, et see hinnakallinemine on tekkinud 8 aasta jooksul ja kui me vaatame oma hindu või palku 8 aasta jooksul, et hinnakasv on 51% olnud sellel rautel, et siis 8 aasta jooksul meil see peaaegu kõik asjad on 50% võrra peaaegu kasvanud, kui ma natuke liialdan ja lihtsustan, et see, et mõni asi läheb kallimaks, on täitsa normaalne. Eesti piiri rajamine läks vist üle öö kallimaks 4 korda, mitte ainult 50%. Noh, see kallimaks...
Nüüd olid ka muidugi erinevad asjad.
Kallimaks minek võib näidata ka lihtsalt prognoosijate või projekteerijate vigu, mitte seda, et kuskil ehitamise käigus on midagi hirmus valesti tehtud.
Aga selge see, et noh, ka seda sama kontrollikoja raportit tuleb nii-öelda nagu põhjalikult lugeda, vaadata ja seal on nii mõndagi, mida nii-öelda tuleb võtta arvesse, aga võt selle Rail Balticuga on natuke ka kindlasti see asi, et kuna nii-öelda tegemist on väga vinna pikavinnaga projektiga, siis ükski otsustaja ja ükski vastutaja ei taju seda nii-öelda lõpuni enda omana ja lõpuni enda vastutusena ja seetõttu on siin nagu mingisugune kogus õhku paratamatult sisse kodeeritud.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet. Nüüd on siis selgunud, et töötukassa poole ei ole pöördunud mitte ainult need ettevõtted, kes hirmsasti hädas on, vaid ka need, kes on hirmsasti riigi raha tahtnud varastada 100 000 euro väärtuses, on siis neid pettureid nii-öelda uurimise alla antud. No ma ütleks, et hämmastavalt väike on see summa, kui võrrelda sellega, et töötukassa on 250 miljonit umbes välja maksnud raha, millest võiks siis äkki järeldada hoopis seda, et äkki on mõned pettused läbi läinud ja need on avastamata ja ainult siis väike osa on läinud prokuratuuri. No mingeid andmeid selle kohta ei ole, aga tegelikult ma arvan, et see süsteem on siiski selline, et seal on suhteliselt raske petta. Et see ei ole see koht, kus oleks hea ja õlbus petta, nagu vahepeal oli meil käibemaksupettustega, kus...
No vaata, küsimus on ka selles, et mis asi on nagu pettus. Et töötukassa on lubanud, et kui see meede läbi saab, siis nad kindlasti ei viivad läbi ka nii-öelda järelkontrolli, vaatavad, kuidas seda kasutati. Et kas näiteks olukord, kus ettevõtte deklareerib, et ta on kärpinud inimeste palku 30% võrra, ja ka inimeste tööaega 30% võrra. Ja kui ta sellises olukorras teeb nagu sellise liigutuse, et inimene, kes saab 2000 eurot palka, tal kärbitakse sellest palgast maha 600 eurot, ehk tööandja maksab inimesele välja 1400 eurot brutaan summana.
Siis ei anta sinna midagi juurde, 1000 oli vist see piir, kust said.
Ei, oota, kuule nüüd lõpuni. See skeem on võimalik. 2000 euro kuupalkaga inimesel kärbitakse palka 30%, see on 1400 eurot ja küsitakse tema peale toetust. Ja kehtib skeem, kus tööandja maksab inimesele 1400 eurot ja töötukassa maksab brutos veel 1000 juurde. Ehk inimese palk on 2000 euro pealt kõpsti hüppanud 2400 euro peale. Sellised süsteemid on läbi läinud ja hulge juristide vasta seisukohalt on see nii-öelda nagu õiguspärane käitumine täiesti. Kas see on pettus või ei ole pettus?
Pettus ei ole see juhul, kui kõik maksed ja kõik tingimused vastavad nendele, mida töötukassa on seatud. Et see kui tegutsetakse juriidilistes piirides ja sa ainult tõlgendad, et tehakse mingisugust sellist skeemitamist. See ei ole pettus. Pettus on ikkagi see, kui sa esitad valeandmeid. Valetad toetuse maksjale. Kui sa esitad kõik õiged andmed ja ei ole midagi võltsinud nendes andmetes ja tegelikult ju palgaandmetes on üsna hästi kõik näha maksuameti ja muude laekumiste kaudu, et siis see ei ole pettus. Pettus on see, kui sa lähed ja ütled mingisuguseid andmed, mis tegelikult tõele ei vasta.
Mina isiklikult muidugi pelgan, et eks neid pettusi on tõenäoliselt veel seal ja ma küll usun, et töötukassa leiab neid pettusi ka rohkem üles, sest et tegelikult no, see tänane määr, no, see on alla 0,5% ja kui me vaatame keskelt läbi seda, noh, võtame EAS-i, võtame PRIA, kes meil on sellised kõige suuremad toetuste maksijad, et kui palju nende puhul on tavaliselt see protsent, see määr, et kui palju on nüüd valesid asju sees, siis ta on ikkagi reegline üle 0,5%.
Aga ma tahtsin tegelikult ütelda seda, et minu mõelest see ei ole, võibolla me saate kuulajad, et tulgas pettureid ka, et siis ma nendele soovitan, et see ei ole hea koht, kus petta. Esiteks need summad on väga väikesed, mida sa saad välja petta.
Kehval ajal abiks ikka.
Palju see töötajate palk siis on ja mitu töötajat sul siis peab ettevõttes palgal olema, et sa sealt mingisuguse summa kokku saad.
Ei, aga mõtle, kui levinud on näiteks krediitkaardi pettused, kus sa nii-öelda per krediitkaart saad reeglina tunduvalt väiksema summa.
Ma soovitaks pigem ikkagi teha anonyümseid telefonikõnesid jõukamatele inimestele, ütelda, et investeerige meile. Meie püramiidskeemi, et see on...
No, jätame selle nõuande rubriigi tänavast kõrvale, aga noh, resümees siiski tuleb kokku võtta, et hoolimata nüüd sellest avastatud pettuse kahtlusest ja seda, mida seal veel võib olla sees. Et loomulikult see meede käivitati väga kiiresti, käivitati kiirustades, aga nii-öelda abi on tast ettevõtlusel ikkagi nagu väga selgelt olnud.
Sellega on meie tänane saade lõppenud. Indrek Riiko ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
Muuli ja Riikoja .